Chceme pokračovať v tom našom cykle blahoslavenstiev. A tak ako už som to vravel v úvode, blahoslavení hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. To poradie blahoslavenstiev nie je náhodné. Naopak, je premyslené a predstavuje postupný vývoj kresťanskej skúsenosti. A pekne to vidíme vlastne v tom pohľade na tie prvé štyri blahoslavenstva. Na začiatku pociťujeme potrebu Pána Ježiša. Bez prežitia a naplnenia tejto potreby nemôžeme túžiť ani po zmene, ani po naplnení. A preto to vlastne prvým krokom je stať sa chudobný duchom a uvedomiť si vlastne tú svoju totálnu bezmocnosť a to svoje odovzdanie Pánu Bohu. Druhý krok je plakať nad svojou bezmocnosťou a beznádejou. A začíname si uvedomovať svoju biedu, ale nevieme, to, ako ďalej riešiť. Tretí krok je také pokorné uvedomovanie si svojej situácie. A Biblia vlastne hovorí o tom, že to je vlastne tá tichosť. Blahoslavený tichý. Sme šokovaní tým zúfalstvom nášho postavenia. Štvrté blahoslavenstvo prináša do našej kresťanskej skúsenosti veľkú zmenu. Prvé dve blahoslavenstva hovorili o odvrátení sa od ľudskej slabosti a hriechov a to tretie vyjadruje našu pokoru vo svetle našej slabosti. A štvrté je vlastne takým obrátením sa k pozitívnym stránkam kresťanstva. Hovorí o hlade a smede po spravodlivosti. Hovorí o túžbe podobať sa čo najviac Pánu Bohu. To štvrté blahoslavenstvo je vlastne taký most, ktorý spája prvé tri blahoslavenstva s tými ďalšími štyrmi. Prvé dve blahoslavenstva hovoria o potrebe, ktorá vedie človeka k spaseniu a tie ďalšie štyri, tie posledné štyri, sa rodia už v tom vzťahu s Ježišom Kristom. Hovoria o činnosti. Byť milosrdný, byť čistý srdcom, to je vlastne ovocie, ktoré vzniká, keď človek príjme Ježišovu spravodlivosť. Tú spravodlivosť, ktorú dáva len on. A pán Ježiš nehovorí o tom, že blahoslavení sú tí, čo sú hladní a spední, potom, aby im bolo dobre. Neblahoslaví tých, čo jednoducho túžia byť šťastní. On vie, že nebudeme šťastní, aj keby sme mali bohatstva nad našu hlavu. Alebo keby sme mali získali všetko bohatstvo tohto sveta. My tým nezískame šťastie. Šťastie, o ktorom Ježiš hovorí v týchto blahoslavenstvách, má celkom iné charakteristické znaky. Preto sa aj v tom preklade používa slovo blahoslavený a nie šťastný. Aj keď to blahoslavený je svojím spôsobom aj šťastný, ale treba vlastne vykresliť taký rozdiel medzi tým všeobecným chápaním šťastia, takým tým ľudským, ako my rozmýšľame o tom, čo je vlastne šťastie a ako to vníma, chápe, rozumie Ježiš. Máme 5 takých zastavení dnešné dopoludnie. To prvé je tá naša túžba. Naplnený, ale nie plný. Vyjadrenie hladný a smedný znamená túžiť po jedle, veľmi túžiť po jedle. Znamená veľmi túžiť po nápoji. V tom prenesenom zmysle tieto slova označujú veľkú túžbu po rozličných veciach a hodnotách, na ktorých si človek veľmi zakladá, ktoré sú pre neho nesmierne dôležité. A krásny obraz hovorí alebo ukazuje, o čo tu ide práve žálm 42.2. Ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja túžba po tebe, Bože. A počul som, že vraj nie je v prírode žalostnejšie ručanie a kvílenie a volanie ako jeleň, keď je smedný. Keď túži po vode. Keď ho už opúšťajú síly. To nie, že dnes ráno som pil a 2 hodiny už som nemal žiadny nápoj, tak som smedný, treba dodržiavať pitný režim. Ale tu sa hovorí o smede, kedy už človek zomiera, kedy mu dochádzajú síly. A podobne aj ten jeleň si uvedomuje, že keď nedostane túto vodu, skončí veľmi zle. A potom reve a ručí a túži po tej vode. A je to krásne vyjadrenie toho, ako tá moja duša, tvoja duša dychtí po Bohu. Alebo teda ten obraz, keď pozeráme do toho blahoslavenstva, ako veľmi túžime po spravodlivosti, o ktorej hovorí Pán Ježiš Kristus. Nie je to občasná túžba. Sem tam mám takú túžbu po niečom mimoriadnom, ale je to stála. Je to permanentná túžba, ktorá je v tvojom vnútri, ktorú Pán Boh tam dáva do tvojho vnútra. A nie je to len také nejaké slabé želanie. Môžeme to mať, ale nemusíme to mať. Bolo by to fajn mať, ale vieme si zariadiť svoj život aj bez toho. Nie, toto je nesmierna túžba po niečom, bez čoho sa nemôžeš zaobísť. Jednoducho, ak to nemáš, si na tom zle. Túžba po niečom, čo bezpodmienečne potrebuješ. Túžba po niečom, čo rozhoduje o tvojom byti aj tvojom nebyti. Voda, jedlo, to všetko sú potrebné veci pre život. Bez nich všetky ostatné veci strácajú svoj význam. Aký význam má krásne auto, nové auto, najnovšia značka, Tesla alebo niečo iné? Alebo aký význam má nový dom, ak ten vlastník toho auta či toho domu vlastne zomiera od hladu alebo od smedu? Na jedle aj pitie je niečo zaujímavé. Môžeme sa najesť doplna, ale zajtra budeme zas hladní. Zajtra budeme zas potrebovať ďalšiu dávku. Sme naplnení, ale nie plní. Nie stále plní. A to isté platí aj o tej našej skúsenosti s Pánom Bohom. Môžeš byť naplnený dnes, teraz, túto chvíľu. Pán Boh ti dáva povzbudenie, Pán Boh ti dáva zo svojho slova dostatok jedla, dostatok strávy pre tvoj život, ale ty zajtra budeš potrebovať nové načerpanie. Ty zajtra budeš potrebovať znovu si otvoriť písmo a znovu si ho čítať. Budeš potrebovať nové duchovné posilnenie. Nemôžeme žiť zo zásob. Vždy budeš túžiť po jeho láske. Vždy budeš túžiť po jeho vzťahu. A si tak stvorený, Pán Boh ťa tak stvoril, aby si túžil po ňom, aby v tebe táto túžba bola. A ty sa mu stále viac a viac chceš podobať. Božie deti neustále teda túžia po Kristovej láske. A dôležité je uvedomiť si, že v každom okamihu môžeš byť naplnený. Tí, ktorí sú hladní a smední po spravodlivosti, budú nasýtení. Nasýtenie je zasľúbenie, súčasné zasľúbenie, ale je to aj budúce zasľúbenie, ktoré nám Pán Boh dáva. Boh nasýti toho, kto po ňom túži. To je evanjelium milosti. Nasýtenie je Boží dar, ktorý Pán Boh ponúka každému úplne zdarma. Každému, kto k nemu príde. Každému, kto prichádza k nemu, hovorí v Jánovom evanjeliu, a kto príde ku mne, nevyženiem ho. Všetci, ktorí cítia hlad a smet po spravodlivosti, budú nasýtení. Dnes môžeš byť nasýtený Božou ospravedlňujúcou milosťou, ktorá vyslobodzuje z moci hriechu. Dnes je práve tá príležitosť a tá šanca. A pri druhom príchode, keď Pán príde pre svoju cirkev a keď nás zoberie k sebe, alebo teda budeme odchádzať do večnosti, budeme zomierať a pôjdeme do Božej prítomnosti, tak potom budeme naplnení to posvedzujúcou spravodlivosťou, ktorá vlastne vyslobodzuje z tej prítomnosti hriechu, ktorá je na tejto zemi. Tam už nebude. Tam už nebude ani plač. Tam už nebude ani škrípanie zubov, tam už nebude žiadna bolesť, tam už nebude ani COVID-19, nič, žiadne ohrozenie. Na to sa môžeme tešiť. To je tá nádherná, krásna perspektíva. To druhé, čo pri tom našom blahoslavenstve môžeme vnímať, je hlad po spravodlivosti pred Bohom. Blahoslavenstvo je reč o túžbe po spravodlivosti. Slovo spravodlivosť má niekoľko významov, alebo ak by ste si aj otvorili písmo a hľadali tam slovo spravodlivosť, tak by ste ho videli vo viacerých rovinách. A preto asi to dnes úplne nevyčerpáme presne všetko a možno vás budú napadať myšlienky. Rozprávajte sa o tom doma so svojimi manželkami alebo manželmi, deťmi, rodičmi alebo priateľmi, alebo ak ste sami, zavolajte niekomu a zdieľajte sa s ním. Určite máte nejakého priateľa na telefóne. To, čo si môžeme pri tomto blahoslavenstve uvedomovať, že v hĺbke duše potrebujem uznanie. A ty to potrebuješ tiež. Potrebuješ odpustenie hriechov. Potrebuješ ospravedlnenie od svojho tvorcu. Ale s dosiahnutím uznania, odpustenia svojich hriechov a ospravedlnenia zo strany Boha je vlastne aj spojený veľký problém, ani nie zďaleka nie si taký, ktorý by si mohol obstať pred Božím skúmajúcim zrakom. A tak si vlastne človek kladie tú otázku, ako môžem obstať pred ním. Ako nájdem tohoto spravodlivého Boha? Ako nájdem toho Boha, ktorý je plný milosti, súčasne spravodlivosti aj milosti? Niekedy sa bojíme toho biblického slova spravodlivosť, tá Božia spravodlivosť. Prečo? Pretože máme pocit, alebo vyvoláva to v nás takú reakciu, že si predstavujeme trestajúceho sudcu. Lebo keď sa hovorí o spravodlivosti, alebo poviete ministerstvo spravodlivosti, tak hneď máte pred sebou sudcov, súd a je tam ten sudca, je tam prokurátor, žalujú vás a vy sa zle cítite v tejto miestnosti. Neradi chodíme do súdnej siene. Ale táto Božia spravodlivosť, alebo to slovo Božia spravodlivosť, tento výraz znamená súčasne aj milostivú Božiu vernosť. Sú to dve strany jednej mince. Ako keď máme slovo, ktoré hovorí o napomínaní, tak to slovo zároveň hovorí aj o povzbudzovaní. To napomínanie nie je karhanie, trestanie a ostaneš tak, ale je to vlastne niečo, čo ťa privedie, aj ťa to povzbudie a buduje to ten vzťah s tým, s ktorým sa rozprávaš. A podobne je to aj s tou spravodlivosťou, Božou spravodlivosťou, pretože to je vlastne zároveň aj milostivá Božia vernosť. Pán Boh stojí pri svojich zasľúbeniach, ktoré dal, že s človekom chce za každých okolností mať spoločenstvo. On nás stvoril preto, aby mal spoločenstvo s človekom. A napriek našej hriešnosti je ochotný tohoto človeka, hriešného človeka, teba, mňa, prijať, ospravedlniť a odpustiť náš hriech. A preto Pán Boh musel to riešiť tým, že poslal svojho syna, poslal Pána Ježíša Krista, aby on vykonal to dielo záchrany, aby on premostil tú priepasť hriechu a spojil človeka a Boha, Boha a človeka. A táto Božia ochota a vernosť a všetko to, čo vlastne on vykonal na tvoju záchranu, to je vlastne vyjadrená v tom slove Božia spravodlivosť. Len pre naše uši je to trochu nezvyčajné použitie toho slova, lenže Pán Ježiš rozprával aramejsky a pre aramejčinu a hebrejské myslenie je typické rozumieť slovo Božie, Božia spravodlivosť ako milostivá Božia vernosť. Božia spravodlivosť je milostivá Božia vernosť. A keď objavíme tento význam slova, Božia spravodlivosť, znamená to úplnú zmenu nášho života, úplnú premenu našej osobnosti. A vtedy máme to, tedy vlastne prichádza to nové narodenie, prichádza tá premena, to, čo vlastne Pán Ježiš hovorí Nikodémovi, musíš sa znovu zrodiť. A my cez otvorenú bránu vstupujeme do samotnej prítomnosti Božej. Prechádzame od úzkosti k radosti, od otroctva do slobody, od zúfalstva k istote, z pekla do raja. To sú krásne perspektívy, ktoré nám písmo odhaluje, keď nad tým premýšľame. To sú nádherné cesty, nádherné brány, keď si uvedomíme, z čoho všetkého mňa, teba Boh vyslobodil, zachránil a kde ťa dal a čím ťa obdaroval, aké bohatstvo si v ňom mohol prijať. A to tretie, hlad po spravodlivosti v spoločnosti. To prvé teda je hlad po spravodlivosti s Bohom, pretože to potrebujeme mať, ale to ďalšie prichádza tá spravodlivosť v spoločnosti. Okrem našej túžby potom, aby sme boli ospravedlnení a prijatí svätým Bohom, tak je v nás tá túžba po spravodlivej spoločnosti. Žijeme v krajine, kde máme demokraciu a máme bližšie možno k spravodlivosti ako v tých krajinách, ktoré majú totalitný režim a je tam moc v rukách niekoľkých diktátorov. A sledujeme aj ten zápas Bieloruska, sledujeme, ako tam ľudia sa búria, ako protestujú a ako ten diktátor Lukašenko tamto tvrdou rukou, armádou, policajtmi, vojakmi prenasleduje svoj vlastný ľud. My žijeme teda v relatívne pokojnejšej spoločnosti. Vďaka Bohu za to. A predsa si uvedomujeme, že aj tá naša spoločnosť je preniknutá nespravodlivosťou, korupciou. Až po tie najvyššie miesta politiky, súdnictva, prokuratúry a orgánov činných trestnom konaní. Verím, že pre modlitby, ktoré boli roky a roky vysielané, tých, ktorí sú hladní a smední po spravodlivosti v spoločnosti, prichádza aj to uzdravenie v našej krajine z nákazy korupcie. A ide o tie akcie NAKA, Dobytkár, Búrka, Božie mlyny, Očistec a ďalšie pomenovania, kde vlastne prišlo k obvineniu veľmi vysoko postavených ľudí v politike, súdnictve, polícii. A sme prekvapení, kto všetko sa tam za tým nachádza. Sme radi. Ja som nesmierne vďačný Pánu Bohu za to, že spravodlivosť a vymožiteľnosť práva dostávajú úplne iný level, na aký sme zvyknutí. A ináč tie pomenovania tých akcií NAKA sú celkom výstižné, veľmi, veľmi dobre vymyslené. A po tejto spravodlivosti túžia ľudia, ktorí sú možno kratší alebo dlhší čas obeťami nespravodlivosti. Rôzne podvody, lúpeže, krádeže, vraždy, násilia, domáce násilie. V tomto období pandémie a zákazu vychádzania, keď teda bol ten lockdown, tak mnohí aj psychológovia varovali nad tým, že narastá domáce násilie. A myslím si, že tí ľudia, ktorí sú týraní a sú v tej nespravodlivosti zo strany iných ľudí, ktorí sú podvádzaní, klamaní a znásilňovaní, tak im neostáva nič iné, len volať k Pánu Bohu, aby si všimol, čo sa im deje, aby zasiahol. A Pán Ježiš v tom blahoslavenstve hovorí, že človek, ktorý takto trpí, že si nemá zvyknúť na tú nenormálnosť svojho položenia a rezignovať, ale má v modlitbe vyjadrovať tú túžbu po spravodlivosti. A blahoslavenstvo vlastne vyjadruje ten prísľub, že tie jeho modlitby nepôjdu na prázdno. Že Pán Boh ich počuje, že zasiahne, že tí, ktorí sú hladní a smední po spravodlivosti, budú nasýtení. Že on teda, Boh, zasiahne. To ďalšie, štvrté, je hlad po spravodlivosti voči iným. A toto blahoslavenstvo nás volá, aby sme si položili otázku, ako je to v mojom živote. Nie som ja nespravodlivý voči niekomu? Niekedy sa môžem dopustiť nespravodlivosti, niekedy môžem spôsobiť krivdu inému človeku a možno o tom ani nemusím niekedy vedieť. Aj to sa môže stať. A preto je dobré si uvedomovať, že písmo nás volá a nás pozýva k tomu stálemu takej tej obnove, k tomu takej reformácii. Mali sme nedávno pamiatku reformácie a my si potrebujeme uvedomovať, že my potrebujeme tú novú formáciu. Preto starozmluvní proroci znovu a znovu volali voči izraelskému národu a v podstate boli dve také veci, ktoré najčastejšie vyčítali. To prvé bolo modloslužba, modlárstvo. Inými slovami, izraelský národ sa odvrátil od Boha a išiel k cudzým bohom, išiel ku falošným modlám. Je strašne dôležité, aby sme si aj my toto uvedomovali, aby sme nemali nejaké falošné predstavy, aby sme nemali falošné modly, aby sme neišli za falošnými božikmi, lebo Pán Boh je žiarlivý na to. On chce, aby sme sa vracali stále k nemu. A to je dnešný deň aj to pozvanie. Poď k nemu, vráť sa naspäť do Božej prítomnosti. Vráť sa naspäť k Pánu Bohu. Ale zároveň títo proroci aj hovorili o nespravodlivosti, ktorá sa diala v národe, ignorovali tú kritickú situáciu chudobných napríklad. A práva úcta k Bohu a sociálna spravodlivosť boli z ich pohľadu rovnako dôležité a vnútorne prepojené. Rovnako ako aj dnes. Tak aj vtedy vlastne ľudia považovali sociálnu spravodlivosť za menej podstatnú, ako je duchovná bohoslužba. Ale prorok Amos vyvracia tento názor a hovorí Amos 5:21: Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky a nemôžem cítiť vaše slávnostné zhromaždenia. Odstráň odo mňa hluk tvojich piesní, brnkanie tvojich hárf, nechcem počúvať, ale nech prúdi ako voda právo a spravodlivosť, ako nevysychajúci potok. A podobne v 146. žalme môžeme vidieť, že spravodlivosť je podstatou tej identity Pána Boha. Nedokáže si pomôcť, ale má v povahe byť neochvejne spravodlivý. 146. žalm. On utvoril nebo, zem, more a všetko, čo je v nich. On obhajuje právo utláčaných, hladným dáva chlieb. Hospodin vyslobodzuje väzňov. Hospodin dáva slepým zrak. Hospodin dvíha skľúčených. Hospodin miluje spravodlivých. Hospodin chráni cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy. Božia láska voči utláčaným sa samozrejme zjavila v Pánovi Ježišovi Kristovi. On o svojej spravodlivosti nielen kázal, nielen to povedal, ale on bol stelesnením tejto spravodlivosti. Jeho život, teda Ježišov, bol v podstate definíciou toho slova spravodlivosť. Na Ježišovi Kristovi vidíme, ako bude jedného dňa vyzerať svet, keď bude odzbrojený útlak a nenávisť bude nahradená láskou. Jeho pozemská služba bola predzvesťou dňa, keď Božia sláva naplní stvorenia tak, ako naplnila jeho syna. My, Božie deti, kresťania, sme povolaní šíriť Božiu spravodlivosť. A to nie len cez kázanie Božieho slova, ale aj cez konkrétne skutky. Cez skutky lásky, cez skutky tým, ktorí to najviac potrebujú, lebo takto aj Pán Ježiš povedal, Matúš 25:35-36, lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou. Ten súcit s hladnými, nahými, chorými, pocestnými, väzňami, to nie je len voliteľný prídavok pre ľudí, ktorí majú silnejšie sociálne cítenie, ale je to vlastne niečo, k čomu nás Boh pozýva. Ak nám Boh dal zlomené srdcia, ak nám Boh dal, že sme išli naozaj v hĺbke svojho života do pokánia pred ním a prijali sme milosť z Kristových rúk, milosť odpustenia, milosť spasenia, potom vlastne sme pozvaní k tomu, aby sme slúžili chudobným a núdznym. A on hovorí, Pán Ježiš hovorí, že táto služba je vlastne služba jemu samotnému. No a to posledné, piaté, je naplnené zaslúbenie. Veľká túžba po spravodlivosti, o ktorej sa hovorí v našom blahoslavenstve, je vlastne túžba po Božom kráľovstve. Iniciátorom, realizátorom tohto Božieho kráľovstva je Boh. Vidno to z druhej polovice blahoslavenstva, keď hovorí, a oni budú nasýtení. Zdá sa to tak veľmi neosobné, ale obsah tohto zasľúbenia, to, ktoré je naplnené, je vlastne osobný a znamená, Boh ich nasýti. Pán Boh dáva to, že budú nasýtení. Čiže nie to, že nejak sa to udeje, ale Boh je ten, ktorý toto nasýtenie dáva. On vypočuje naše prosby, naše volania. A tie slova, oni budú nasýtení, znamenajú teda Boží sľub, že sa učeníkom Pána Ježiša dostane spravodlivosti. A tak chcel by som na záver končiť výrokom Dietricha Bonhoeffera, ktorý k tomuto zasľúbeniu vlastne hovorí tieto slova. Nemajú o nej len počuť, ale majú telesne okúsiť, že budú nasýtení spravodlivosťou. Majú jesť chlieb pravého života pri budúcej večeri so svojím pánom. A pre tento budúci chlieb sú blahoslavení, lebo majú ten chlieb už teraz. Ten, ktorý je chlebom života, je medzi nimi v ich hlade. Také je blahoslavenstvo hriešnikov. Amen.